Ciao Vladimir, slyšíme se?
Nazar?
Vítáme vás u poslouchání Hápodu číslo 227 podcastu serveru Hrej.cz a videoherního časopisu Level. Sešli jsme se tady v takové svaté trojici. Nejvýš postavený je Petr Poláček. Ahoj Petře.
Nazdar, jsem nejmenší.
A o druhé místo se rve Lukáš Grigár.
Čau Petře, sundej si ty moje brejle.
S Pavlem Dobrovským. Ahoj. Dnes se budeme v podcastu bavit o nějakých věcech, které se odehrály minulý týden. Moc jich nebylo, protože se celý herní svět připravuje na E3, které věnujeme Událost týdne. Ale z E3 utečeme potom do arény, aby jsme zápasili s Alpha Protokolem, protože tady je Lukáš a Petr, jak už jsem říkal, kteří ho hráli. A celkem tematicky se podíváme, co mohl hrát Farid, když byl mladý, a to sice hru Sabotér z roku 85, nikoliv tu nedávnou. Pak budou dotazy a vyhlášení mega soutěže o 3 balíky Prince of Persia. Tak to by bylo pro začátek vše a podíváme se, co se dělo v redakci. Redakce. Minulý týden jsme vám v pátek shrnuli, co můžete očekávat od nového levelu. Ten level už je na stáncích, nyní má obálku z hry XCOM.
Moc pěknou.
Moc pěknou, přesně tak. Je u něj hra Mass Effect, kterou nemůžete přehlédnout.
Moc pěkná.
Moc pěkná, přesně tak.
Ten karton hlavně je moc pěkný, na kterým to je. Jo. Jenom bych teda připomněl, že tentokrát není to CDSO napláslý přes obálku, jak obvykle, ale máme kartónek, takže tý plný hry si prostě všimnete, kdybyste nechtěli. A nic vás neomluví už v tom, abyste si to nekoupili. Jo.
Tak kdybyste chtěli vědět, co přesně se nachází uvnitř, nějakou detailní diskuzi, kdybyste si o tom chtěli poslechnout, tak zaměřte svůj kurzor na minulý Hápod, na 226. Tady si jenom rychle řekneme pro připomenutí, že máme recenze Alana Wakea, Blair, Red Dead Redemption a samozřejmě velké téma o komiksech a hrách, hrách a komiksech od Jirky Pavlovského, které, co jsem si ho četl, tak začíná skutečně monumentálně přirovnáním druhé světové války k největšímu multiplayerovému šílenství a pokračuje na Vietnam, který podle něj jako byla jedna z takových těch méně podařených FPSek. Rozhodně se pobavíte a určitě se i něco dozvíte. A pak, jak můžete vidět na obálce, tak tam máme to preview XCOMu, které psal Honza Horčík a opravdu se vám o té hře dozvíte prakticky všechno, co je momentálně uvolněno.
I něco navíc, protože jsme měli možnost teda zeptat se přímo vývojářů na otázky, které nebyly publikované nikde jinde.
Prakticky všechny jmenované hry plus řada navíc mají svoji videorecenzi na DVDčku, kde taky najdete Level TV, Kriminálka Level 2 pokračuje a další asi 3 hodiny herních materiálů, které nemusíte rozhodně nutně všechny najít na internetu, protože si je vytváříme sami, to je asi dobré připomenout. A pravděpodobně dnes večer anebo zítra ráno můžete vidět trailer jak na DVDčko, tak na Level TV a přečíst si, co přesně na tom video DVDčku je na hry. A to by bylo teda pro Level všechno, Petře? Nepláč?
Já myslím, že by to bylo všechno. Můžeme se klidně pobavit o dalším čísle.
Další číslo bychom mohli rozebírat především z toho důvodu, že Petr, já a Lukáš ho vlastně už teď děláme. My jsme vyšli dneska na stáncí. A vzhledem k tomu, že jedeme na E3, která nám zabere dost času, tak se připravujeme už teď. Což znamená, že my tady s Lukášem už potíme Level TV a nějaký videomateriály a Petr ten nevím, co dělá, ale pořád se tváří hrozně smutně a unaveně.
Já tam potím prostě v obsah dalšího levelu a jsem smutně unavený, protože co se recenzí týče, tak jako mám pocit, že to bude docela slabý měsíc. Teda, jo.
No, nebojte se toho, ale že by tam nebyly recenze na nějaký hezký tituly.
To zase ne.
Třeba Age of Conan, do kterého jsem teď momentálně zapadl, to je jeden z těch titulů, který vím, že tam budou a který mě i po těch 2 letech, co jsem měl pauzu, neuvěřitelně baví. Já se vrátím ještě k té E3, tady v tomhle redakčním kolečku předtím, než se k ní vrátíme v Události týdne. Tohle je vlastně poslední podcast z Prahy. protože my odlétáme příští pátek.
Pátek, no.
V pátek, takže to už nedáme, možná něco přetočíme. A tím pádem tady budeme mít na povel audiovizuální divizi levláckou a hreáckou Lukáš.
Moc pěkný.
Jak? Čekal jsi na to, víš?
Věděl jsi to?
Lukáši, jak bude ten podcast probíhat příští pátek? Máš nějak jako, dovedeš si to představit?
Dovedu si to představit buď jako nějaký těžce alternativní indie emo, takový jako mix.
Takže to asi natočíme ve čtvrtek.
Takže jo. Já právě vás chtěl takhle vidět, že tam jsme to buď natočili dopředu, anebo je ta druhá varianta, nevím, kolik vy tam dorazíte, že jo? A v jakém stavu. Jestli by bylo možné zrealizovat nějaký audiomost, tak bychom mohli zkusit udělat audiomost. Na druhou stranu je otázka, to asi ještě probereme mezi sebou, jestli to vůbec má cenu s váma něco probírat už ten pátek. Že jo?
No, jako... my tam dorazíme v pohodě, tam bude poledne, že jo, když my tam dorazíme, ale vy tady už asi nebudete v pohodě.
No, právě to chci říct. Jako, že...
A na letišti nás bude čekat Martin Bach a časem se přidá i Farid Sharman, oba dva tam jedou. Ne, zalevala z trochu jiného důvodu, takže tam bude taková ta silná sestava, která už to na E3 umí. A můžete očekávat, že budeme hustit videa, pravděpodobně nějaký podcasty, kratší články, které tady všechny spadnou na hlavu Lukášovi a jeho týmu.
Moc pěkný.
Jo, vlastně já jsem si vzpomněl, jenom řeknu, že na obálce příštího čísla bude Arma, data z Army, a budeme samozřejmě mít i recenzi velkou. Zrovna teď to tam Vojta Bednář smaží vedle, na mém PC.
Přepaluje ten Vares, no, smaží ho tam.
Ježiš ne, kluci, nic s tím neděláme, je to stažený u mě na počítači, nic se s tím neděláme.
To jsi to teda vyhladil. No. Jak už jsem předtím říkal, tak vlastně tenhle ten týden a i ten další týden je takové to napětí ve vzduchu, co všechno se stane na E3, a tím pádem jsem nedokázal najít dostatek novinek s diskuzním potenciálem, jak to tady krásně jednou definoval Lukáš, jaké pravidlo, jak zařizujeme novinky. A nějaký jsem tady vybral, tak pojďme tak nějak rychle projet. Jako první, tady spíš taková jako moje osobní záležitost, protože jsem po dlouhé době si stáhl demo Alien Breed Impact na Steamu, zahrál jsem si ho a když se objevilo to logo týmu 17, tak jsem opravdu trošku nadskočil, protože jejich hry mám hodně rád.
Tak si kváknu.
Ne, já jsem si trošku...
No, ukváknu si.
A už dávno, tak se rozjela ta hra. A myslel jsem tak, jako, že Space Siege je opravdu jako úplný dno tady těchto akcí vesmírných, izometrických, pseudoizometrických 3D, ale Alien Breed tomu jako zdravě konkuruje, což je pro mě jako pro fanouška té série hodně nepříjemný.
No, to logo už dávno neoznačuje to, co bývalo. Já jsem to hrál na Xboxu, ale stáhl jsem si to demo znova, abych si to připomněl. A já jsem měl pocit, že jsem se ocitl, jako vizuálně to vypadá moderně, ale herně ty vole tam ti prostě poskakují vetřelci. Je to jak prostě, já nevím, z 20 let starý hry, že jo? Kdy ty tam hopsá postavička, zasekne se v rohu a hopsá tam prostě a takhle je celá hra, prostě sebereš občas nějaký něco, sebereš, že jo? Střílíš je, no nic, hrůza teda, jako. Nebo hrůza ne, ale nuda strašná.
No spíš není v tom nic novýho, není v tom to kouzlo toho starého Alien Breedu, že není člověk tam... chodí, sbírá peníze, kupuje zbraně, střílí vetřelce, který se na něj hrnou ze všech stran.
Třeba tam
je to takový opravdu plochý.
Já jsem tam akce, která ani minutu jsem tam neměl takový ten děs a strach, který třeba jsem měl u těch starých, protože tam tekly ze všech stran ty svině.
Tam se zbál toho, že tě zabijou.
Tady je prostě slyšíš, vidíš a když je vidíš, jak tam takhle hopsají na tebe jdou, tak jako prostě je to spíš k smíchu, jako jaká parodie mě to přijde. Jo. Což je jako hrozně
škoda. Je to trochu škoda, protože lidi, kteří nezažili toho původního Alien Breeda, že jo, tak si zahrajou tohle a řeknou si, co na tom tehdy, jako proč o tom pořád mluví, co na tom tehdy viděli, proč to bylo tak super.
To je bohužel.
Ještě, že máme ten emulátor, že aby to šlo tak domů. Já se divím, že právě nezvolili tu cestu toho retro feelingu se všem všude, jo. Proč to dělat v nějaký rádoby moderní grafice, proč to prostě neudělat jako nějaký, neříkám vyloženě úplně nejjednodušší pixel art, jo, ale prostě odkázat už tou samotnou grafikou na ty starý časy, těžit z té nostalgie.
Stejně jako to udělal Capcom v případě Dark Boy Zero, anebo toho Bionic Commando Rearmed. Jako, což byly skvělý hry, i když měli tu starou grafiku.
Mě by teda jakoby ta nová grafika klidně jako beru, ale nějak s tím neumějí pracovat. Jako fakt
neumějí dělat hry.
Já už, si no. nespomínám, kdy naposled od týmu 17 byla nějaká jako dobrá hra, kdy to už je x let, že? Neposled nějaký x-tá předělávka červů, že?
Prostě která byla dobrá. Ta, jako právě červy, díky, že jsem to vlastně takhle připomněl, tak možná jste o tom slyšeli, a, že v sobotu duším někde, kde si známý ten nostalgický fan Davide Sade pořádá červí party, kde se stáhnou starý Amigy nebo co a bude se to tam hrát, takže třeba kdyby vás to zajímalo, nejde to v Praze teda, ale kdyby vás to zajímalo.
Jestli potřebujete třeba odčervit zvíře domácí, tak to máte tam jako.
Tak odčervujeme Alien Breed a přistoupíme k další novince, o který by tady mohl popovídat Lukáš, protože před chvíli viděl jedno hezký video.
Jestli si vzpomínáte pár podcastů naspátek, ono už jich tam bude víc možná než pár, tak jsme mluvili o výborném hiphopovém traku Gamer, který je výborný hlavně proto, že zmiňuje nás. Ale jako je dobrý, je závislý na tom, ale díky tomu jsme to zaregistrovali. A teď k tomu teda Tafrop a jeho šikovní nejspíš kamarádi.
Hodně šikovních.
Hodně kamarádů. A nebo jeden, a byl teda extrémně šikovný. Připravili videoklip, který je, jak to říct, hraje na tu, přesně na tu retro vlnu, je krásný, jak on vlastně to, ten text celý, ten rap, který tam probíhá, tak začíná u těch starých her a postupně se propracovává přes ty nový a nový tituly, protože prostě Tafrop je old school, ne rapper, ale rozhodně old school hráč. A ten videoklip je tomuhle podřízený, což je na tom úplně kouzelný, jak se tam postupně proměňují ty hrdinové a ty postavičky, nebo respektive nečekajte nějaký složitý konstrukce, prostě jenom se to tam tak jako motá jako i strašně okolo, ale je to perfektní
udělání. Ale jako produkční hodnoty toho klipu jsou neuvěřitelný výši.
Jsou vysoký, no.
Hodně vysoký.
Závidíme.
A tohleto video uvidíte určitě, kdybyste třeba neměli internet, tak...
To nás asi teď nebudete poslouchat, vidíte?
Ty, co nás neposlouchají, tak těm teď zkážu, že to video bude na dalším DVDčku samozřejmě zařazený. Tafrop na to schválil, takže Tafrop udělí pokračování, prosím tě, týhle písničky.
A tady vidíte, že ten hiphop má cenu, když ho budete dělat pořádně, tak se jednou dostanete na level DVD.
A Lukáši, pro tebe je hozená i další tady novinka z Telegrafu. A to sice oznámení pokračování Shogun, nebo Shogun?
Shogun, samozřejmě.
Shogun, Tomodor.
Tady s naším místním japanologem zprávujeme, že Shogun je ta správná výslovnost.
Shodan.
Shodan a Shogun, přesně, to jsou
ségry vlastně.
No, to jsou dvě takové sestry, byly vidět v Kubrickově Shining, tam stojí ty holčišky, tak jedna je Shodan, druhá je Shogun. Ale tak tato hra byla a docela... Mám takový pocit, že spousta lidí si to neuvědomuje, co třeba jsou fanoušci Total War té série, která pochopitelně dneska žije hlavně díky, já nevím, Napoleonovi Empireu a předtím i Medieval a předtím ještě Rome. Tak ještě předtím úplně na začátku byl právě Shogun, kde teda byly i ty guny tam byly, ale bylo to hlavně ve své době, já si to přesně pamatuju, jak uchvátilo demo tehdy, že to bylo něco úplně jiného, že dneska už ten Total War je naopak taková provařená věc a člověk si říká, co ještě nevymyslej za nějakého vojevůdce, kolem kterého by to postavili. Tak tehdy to bylo strašně svěží a tím pádem jsem zvědavý, nebo říkám si, jestli jenom opisují nějaký kruh, ty autoři Creative Assembly se jmenují, nebo jestli to má být jako zase nový start, neříkám celý té série, ale prostě takový jako, tak teď jsme projeli tu historii a teďka nasadíme nový jako level, jo. Teď začneme znova od začátku. To je ale spíš takový moje zbožný přání, ten realistický pohled je samozřejmě takový, že to bude ten samej Total War, akorát se vrátí do těch reálí, který byly zapomenutý. A je pravda, že já se na to ale těším, protože mě třeba pozdější ta série Total War trochu pustila, že mě tehdy se to líbilo nejenom vzhledem k tomu, jak se to hrálo, ale i to prostředí, že ta hra byla taková jako hezky meditativní a do toho tam byl ten Sun Tzu, že jo, který ti vykládal. To všechno tam hrozně trvá, že jo, v té hře. Jo. To prostě není rychlá real timeovka, kde bys to odklikal a hned se něco dělal, můžeš zrychlit čas, ale jako ta hra byla pomalá a tiše bych doufal, že i ta dvojka bude pomalá. Jediné, co jsme z ní zatím viděli, je teaser, který neříká vůbec nic. I když na Rock Paper Shotgun, tam si zajděte, tam to zase rozebrali velmi důkladně. Za to ty teasery možná stojí, že ty kluci z Rock Paperu si s toho můžou dělat takhle hezkou legraci.
Já osobně doufám, že to bude ta rychlejší naopak, protože komplexnost té hry jakýkoliv tak mě odrazovala, byť věřím tomu, že je to kvalitní hra, tak nejsem ochoten do ní investovat tolik času a energie. Další novinka tady v Telegrafu, je z zahraničí, kde agentura NPD, NPD udělala průzkum mezi 19 000 hráči, jaký je jejich průměrný věk, a dostala se k číslu 32, což je docela zajímavý, že je tahle vyšší. A našli se tam i starší nějaký jedinci, 42 let staří, třeba, jako to byla taky nějaká početná skupina. A je to samozřejmě pro nás, jako pro český prostředí, tady tenhle ten průzkum sice možná zní zajímavě, ale co my s ním? Je to novinka, o který si tady můžeme podebatovat v tom podcastu, nebo vy si ji můžete přečíst na hry. Mnohem zajímavější ale je, že Zdeněk Princ, který psal, tak se zeptal na konci novinky, kolik je vám, míněno čtenářům, let, jestli jsou ochotní to napsat. Pod tou novinkou se rozjela poměrně solidní debata. Bylo tam několik desítek příspěvků. Četli jste to?
Ne, povídej.
Pan Petr. Takže to stojí na mě. A v podstatě všichni, co tam napsali, tak jejich věk, mám pocit, přesahoval 20 let. Našel jsem jen jeden 13-letý a dost často tam bylo i na 25 let. Řekl, že se motalo kolem 30, plus ty lidi nezapomínali tam připisovat, s kým třeba hrajou, že hrajou s manželkou, na čem hraje manželka a tak dále. Mě to tak jako osobně potěšilo, protože jsem čekal smrč takový a to je mi 11, stál jsem si všechny GTAčka, máme 4x týdně dohraný. A kolik u toho času tráví, ale ne, tady to byly naopak takový jako příjemný příspěvky, kde i ty starší třeba lidi mýho věku, to znamená kolem tý třicítky, tak říkali, že stále s hrama tráví 8 hodin, 10 hodin týdně, že mají rodinu vedle toho, to je takový jako reassuring, že, jak se tak říká, že to jde, že někdo našel tu cestu. Takže z toho mi vyplynulo, že vlastně ten náš server je taky hodně čtenej, tátu starší nebo starší, pro někoho starší věkovou generací.
To pro mě teda není úplně překvapení, jo, poněvadž vyplnulo to z loňské ankety, kterou děláme k levelu, vyplnulo to i z letošní ankety, že průměrný věk čtenářů stoupl a stoupl teda ta skupina největší prostě z toho výseku té skupině, kolik to tam bylo, tuším, přes 23 let. Mm-hmm. Tak tohle byla jakoby největší skupina, největší počet největší počet čtenářů levelu. Mm-hmm. To průzkum je prostě přes 23 let, jo, čili...
To je ale u levelu, že jo, nedá se to tak úplně srovnávat s hry.
Nedá se to srovnávat, ale obecně to naznačuje, že hry fakt nejsou jakoby dominantní záležitostí prostě uhrovitých teenagerů, že jo, jakoby...
Ale uhrovitých 20 letech, jako.
No, jasně, jo,
ale... Braille.
Čili jako vůbec mě to nepřekvapuje. A ten trend je jakoby už několik let jakoby stejný. A je to daný i tím, že jako, co si budeme nalhávat, hry nejsou levný koníček, že jo, jakoby.
A poslední novinka, kterou tady máme, která má debatní potenciál, aspoň doufám teda, je, že Ubisoft připravuje hru, která bude parodovat béčkové filmy a bude se jmenovat Bloody Good Time.
Moc pěkný.
Což je asi tak bych to taky zkonstatoval. Ale když jsem se nad tím zamyslel, jestli ho tam dát nebo ne, tak jsem řekl, že jo, protože si nedovedu dost dobře představit, jak by vlastně měla vypadat hra, která paroduje béčkové filmy. Dovedu si představit, že to bude něco jako Deadspank třeba. Nebo něco takového, že to bude jako jeden self-mocking jako žánrovka.
Ale mně přijde trošku tohle zajímavý, že já bych skoro si trochu tvrdit, že většina her nezáměrně paroduje béčkový filmy, ale tady samozřejmě důležitý, jaký béčkový filmy, že jo? Máš béčkový komedie, máš béčkový horory, máš béčkový akce. Já jsem za dokonalostí včera se bavil tady s Michalem a vlastně s Petrem jsme tady trošku řešili hru podle Ramba. Jo. A od toho jsme si odvodili, páč Rambu, to je ještě takový Ačko, že jo, ten starý. Ale tak jsme si odvodili, jak by bylo super, kdyby někdo udělal jako akční hru podle Komanda, jo, podle takových těch ideálně nejkrásnější, to samozřejmě nereální, ale že by to vzniklo v našich podmínkách a bylo by to nadabovaný rychlodabingem, jo, že by zavolali prostě Trávnička nebo Hejmu, aby to prostě všechno nadabovali, to by bylo kouzelný, ale na to jsme bohužel příliš malej trh. Jo, ale aby, když máš jako nějakou libovolnou akci, aby si ty hry nehrály na to, že tam budou mít nějaký jakýž taký příběh, ale aby fakt šli tvrdě do té kopírky těch 80kových postupů, těch dobrých akčních filmů, který jako jsou opravdu Bčka a nestydí se za to.
Já jsem teda jenom řekl, že v podstatě ty hry takový jsou, no, akorát nemají teda ten 80kový do 80kovou patinu, že jo, v podstatě.
Nedělají to cíleně, že jo. Nedělají to cíleně
a jako mně totiž přijde, že ty 80ky těch hrách prostě úplně by jako nefungovaly. Já mám to jenom můj dojem, jo, jakoby, že...
Shodou okolností na další DVDčko připravoval rozhovor, který udělal Radek v Londýně s producentem True Crime. Hmm. A takže jsem z toho viděl nějaký záběry, slyšel jsem, co ten pán říká, tak... Na to mi přišlo naopak, jakože třeba to dokázalo vzít hongkongský filmy, což je ta samozřejmě jiná škatulka, ale že to dokázalo dobře vzít a dobře předělat a že tam opravdu jako dojem, stejně intenzivní dojem z akce, jaké je při sledování hongkongského filmu, takže tam bude dosažený i přesto, že se to musí ovládat. Přesto, že tam musí být vklad toho člověka a ty hongkongský filmy, to je vlastně žádná škatulka podobná jako ty osmdesátky, že jo? Jako, taky se to dá definovat.
Ale já teďka asi bych neměl, ale vlastně tím trochu skočím do arény, ale velice stručně. V Alpha Protokolu je jedna celá pasáž, která je těma 80kama inspirovaná a přímo jsem i pak čet jakoby jak Avalon a ta jeho banda se si udělali opravdu důkladnou rešerši věcí z toho období, jako těch já nevím, modních stylů a samozřejmě hudby a takhle, a nejenom, že zaspomínali v kroužku, ale prostě zjistili si, co na tom bylo, co by se z toho dalo vypíchnout a použít v té hře. A je to tam krásně odražený, jo. A samozřejmě to teďka není příklad tý Bloody Good Time nebo nějaký béčkový hry, jako bych si představoval, ale prostě myslím si, kdyby se do toho někdo šel s tím, že by udělal taky takhle poctivou rešerši, tak že by to bylo i svým způsobem potom osvobozující, protože už by nemusel si hrát na to, že tam má nějaký příběh, ten příběh by mohl být opravdu na hlavu postavený, ale když by měl ty propriety a ty kliše, tak by to mohlo zafungovat, jo. Jako vlastně teďka svým způsobem se vrací 80, když budeme mít celovečerní A-Team. Takže nějaká hra k A-Teamu třeba by, nebo k Airwolfu, nebo vzít nějakou takovou třeba ikonu jako B-čkou z té doby a zkusit jí znovu a teďka teda přetavit by, myslím, stálo za zvážení. Říkám, že by to bylo úspěšný.
Ví, co sami Ubisoftu jsou schopní z toho námětu vytěžit, oni tam toho mají hodně, co by jsme rozhodně chtěli, aby rozpracovali a dodělali. Třeba Beyond and Evil 2, o který se budeme povídat za chvíli a která asi pro všechny z nás, kteří tady sedíme, taky je mnohem zajímavější než Bloody Good Time. Už jsme o tom mluvili v podcastu poměrně před několika minutama, jdeme opravdu dneska rychle, že příští pátek odlétá Petr Poláček a já do Los Angeles na E3, která v podstatě začíná už v neděli prvními tiskovkami Microsoftu, tuším.
Tiskovky jsou od pondělí, v neděli je... neděli uvidíme Natal.
No a to jsem se vás právě chtěl, chlapci, zeptat, až tam třeba něco uvidíte a tak, a nebo neuvidíte, tak co to vlastně přesně ale znamená pro ty nás vlastně ostatní, co tam s váma nebudeme, že vy se na to sice podíváte, pak o tom něco napíšete, ale jestli ty věci, co se tam teďka budou předvádět, jestli je to cívaný ještě třeba na vánoční sezónu, nebo tam jako očekáváte nástřevy něčeho, co potom pojede další rok, dva roky nějaká kampaň, jaký jsou prostě obrysy těch věcí, který bys...
Já vím, Lukáši, co očekává tebe, až bude trojka, ale to tady nebudeme rozebírat.
To bude moc pěkný.
A tady si jenom tím...
Doom 2.
Jako dlouhodobě mám pocit, že oznamovat hry na E3 a potom na nich dva roky nebo tři roky pracovat je takový kontraproduktivní, což nám ostatně potvrdil i třeba Greg Zešuk, tuším, že to byl Zešuk nebo muzika, teď nevím. Zešak. Brácha Šogana.
Ne, brácha Lečaka.
Lečok!
Lečok!
Co se týče vlastně toho...
Vilnačok!
To jsme se bavili o Dragon Age, že se tím vzbuzuje takový trošku jako... Jednak je to z hlediska naší práce jako novinářský v podstatě zbytečný, protože nás to tam okrade o čas. A informace jsou tak řídké a střídmé, že úplně stačí dostat tiskovku a to, že tam jsme, tak neznamená, že bychom toho třeba věděli víc než o těch titulech, který se ohlásí dopředu, než ví lidi, kteří se dočtou v Praze nebo kteří to herní zpravodajství nějak sledují. Takže jsem docela uvítal, kdyby v tomhle tom případě na této E3, kdyby už jako něco oznámili, něco očekávaného, tak kdyby to zároveň oznámili s tím, že to hodlají vydat tenhle rok.
Což jako v zásadě bude, jo. Týká se to teda spíš hardwareu, že jo? Jak Natal, který asi se bude jmenovat jinak, což oznámí samozřejmě teda na té tiskovce. Lachtan možná, no. Platan.
Nebo Federer.
Federer, jasně, Edberg, jo. A Move, že jo, pro PS3. Tak tyhle dvě věci budou 100% letos, že jo, a přestože teda představili je minulý rok, tak o nich nic neukázali dalšího, čili to bude zároveň jakoby odhalení jako velký, s tím, že to teda ještě tenhle rok bude. Stejný to bude asi s tím 3DS handheldem pod Nintendo, který teda má už někdy v říjnu v podstatě jít do prodeje. A řekl bych, že prostě u 60% her, co tam budou k vidění, to tak bude, no. A pak samozřejmě zbývají takový ty jako překvapivý překvapení, že jo, ty taháky, kterých asi teda nebude úplně moc, já bych řekl, že prostě třeba 4-5 jakoby her fakt jakoby velkých, který oznámí a u těch je jasný, že budou, že vyjdou třeba za 2 roky nebo tak. Je jich hodně na spekulování, že jo, nemá cenu asi tady úplně vyjmenovávat, ale myslím, že se to jakoby trošku překlopilo, ta E3-ka. Vždycky to bývalo tak, že se tam omílali a oznamovali hry, které fakt prostě další třeba 4 roky nevyšly a už snad tím došlo těm vývářům nebo těm vydavatelům, že jak si to nemá cenu, no.
Hlavně ten celý ten jakoby show průmysl, nebo show prostě stránka toho průmyslu, tak je rozbitá i Kolínem, že jo, nově. A oni si teprve jako pomalu možná, jsem to zaznamenal už tam minulý rok, že si uvědomují, že tam opravdu chtějí mluvit o věcech, o kterých můžou mluvit a ze kterých něco mají. Což je pro nás samozřejmě hodnotnější, protože kdybyste se vžili do kůže někoho, kdo tam odsaď reportuje, je unavený jak svin s odpuštěním a najednou zjistí, že má napsat 5000 znaků o hře, ze který viděl 3 fotky, byla oznámená a je u toho jedna tiskovka malá, tak to je na zabití. A když se někoho zeptáte, tak on vám řekne, sorry, o tom nemůžu mluvit.
Jasně. Tak většinou, nebo kolikrát to taky děláme, že jo? My dejme tomu, že podle informace se dozvíme, že vidíme třeba trailer a pak zjistíme, že to samý vyšlo, tak jako automaticky to necháváme jakoby tady na tom, kdo to zpracovává v Praze. Protože to by
Lukáši,
byla, moc pěkný.
To by byla,
high five.
To by prostě byla brutální ztráta času. No jako učí se žít E3-ka v nějakém souznění prostě s tím Gamescomem německým, jo? Což je potřeba, aby si naplánovali, co teda řeknou tady a co oznámí až tam, že jo? Trošku je to asi motivovaný tím, že ty evropské menší firmy většinu těch věcí si schovají prostě do toho Kolína, že jo? Zatímco velké firmy to vyplácají tady. Zvláštní je to je naše nevýhoda trochu, že jo? Samozřejmě většina těch firm pořádá pro takový ty prémiový média před E3-kový prezentace, jo, takže když pak tam my budeme lítat tak zběsilí, jo, tak GameSpot a spol, v podstatě už ty informace v ten den budou moc vydat, jo, protože už tu hru viděli před měsícem na nějaký special předváděčce, jo, což jako smysl celý té akce trošku podkopává v zásadě, jo, jakoby, nebo pak si říkáš, tak jako super, ale proč, jako, jaký to má smysl, jo, potom teda něco podobně velkého pořádat, jo.
Pro nás to má smysl třeba přítomnost tam, že se dostaneme k těm vývojářům, ze kterého můžeme udělat rozhovor.
Určitě. Jako je Duck Lombardy.
Jako je třeba Duck Lombardy, což není moc vývojář teda, ale...
No tak on je to teďka ten ředitel odboru pro překvapení, nebo jako pojmenoval.
já.
Funkci.
Aby jsem jako udělal Lombardyho.
Tak kdo se smál?
No nějak hrozně blbě.
Snad, kdo jste neviděl jako reportáž s Pavlovou o smíchu Ducka Lombardyho, tak si to na tom YouTube najděte, protože to fakt stojí zase.
Bylo z Lipska tehdy. No, on nás má rád docela.
No ale Petr tady, Pavle, zmínil ty spekulace, o kterých, který není třeba vyjmenovávat. Vyjmenovávat je nebudem všechny, ale zároveň je to prostě populární téma, tak jakoby populisticky bych zkusil, že bych vám to jenom nadhodil, těch pár, co nám tady přijdou nejzajímavější, a že byste k tomu řekli něco, jestli myslíte, že to tam bude, nebo cokoliv dalšího, co vás napadne. Za prvé, Bethesda na E3, nový Elder Scrolls. Petře.
Já si myslím, že Bethesda tam asi odhalí nějaký své MMOčko. Já bych si typl. Dělají na něm, že jo, to se všeobecně ví, že Bethesda...
A myslíš, že je možný, že by to bylo MMOčko a nebyly to Elder Scrolls?
Rád bych, aby to tak nebylo, ale bojím se, že to tak bude.
Jo, zajímavá odpověď. Pavle, máš k tomu něco?
Myslím si, že ne, že novou Elder Scrolls tam neodhalí, že se teď koncentrují úplně na nějaký ten Fallout a na Brink. A že nebudou s něčím vybíhat. Možná jako jestli s něčím vyběhnou, tak stejně jako nedávno jsme VET se to jmenovalo, nebo jak
taky, VET, no.
Co produkovali, tak s něčím menším. Myslím. Jakoby.
Hlavně, aby nevyběhli s váma teda dvěma.
A tak to se klidně může stát?
Se uvidí.
S vaším přístupem?
No víš co, je
investigativním?
Je třeba říct, že pod Bethesdu už teďka spadají jako ID Soft a tak dále, že jo? Čili jako, je to docela zajímavá.
Máme sebou Lombardyho a nebojíme se ho použít. Další na seznamu, GTA 5, Petře.
To je moc brzy, tyjo. Hlavně je to moc brzy po Red Dead Redemption, teda jo. Oni teďka, že jo, tam v nějakých těch listinách to bylo napsané, ale ty listiny, dá se jim, můžou mít pravdu, nemusí. Mluvili prostě o tom, že Red Dead Redemption, nebo jakoby tady ta série, chtějí vyhnat trošku na úroveň prostě GTAčka, jakoby, co se prodejů týče. A navíc tam mají toho agenta, pak tam mají...
Lombardiho.
Agenta Lombardiho. Mají tam agenta, jakoby, že jo, tu PS3 exkluzivitu, o který nikdy nic neřekli pořádně.
Že je moc pěkná.
Přesně, no, moc pěkná. A pak tam samozřejmě mají tu hru od toho australského týmu, teď mě vypadlo jméno, teď vylezli z toho obrázky, takový ten...
Skippy?
Ne.
Grand Theft Skippy?
LA Noir, že jo. Čili to určitě budou, jakoby, ukazovat.
Že nemají ani důvod to přebíjet nějakým GTAčkem.
Já nevím, mně to nepřijde logický, teď tam spát GTAčko. No.
Předpokládám, že jestli tam bude něco o GTA 5 vůbec, tak maximálně tak řeknou ano, uvažujeme o tom.
Logo.
Více informací se dozvíte příští rok na E3. A tady spíš, jestli něco, jak budou představovat nějaký datadisky, Credit Redemption, teda, co se týče těch velkých her teď jejich.
Brnění na koně DLC.
Přesně tak.
Beyond Good and Evil 2, Petře.
To je potěšující, že ty spekulace o tom, že Ansel to zabalil v Ubisoftu, když jsem tady mluvil minule, tak se neukázaly jako pravdivé. Ubisoft, že to není pravda.
A že, oni když slyšeli ten podcast, tak si říkali, že musíme vydat tiskovku. Že?
A že vývoj jakoby nějakým způsobem pokračuje, což není ani pozitivní, ani negativní, protože zůstává ten status quo, že v podstatě nevíme, co se s tím děje.
Jsem slyšel, že Ansel se sešel z Lombardy.
Ale jasně. Tak to je dobrý, proto se tak smál. Tak, ale já jako doufám, že teďka teda jako řeknou, jo, děláme na té hře a třeba...
Že to E3 rozsekne.
Třeba, no přesně tak, třeba jako ukážu něco ze hry konečně.
Ukážu fotku Ansela, že na tom dělá, jak sedí u toho počítače.
Já na tom dělám. Já bych teda byl hrozně rád, kdyby to tak bylo, že by skutečně přiznali, že tam na tom ještě něco dělají.
Přiznali.
Ale spíš...
Confess! Confess!
Spíš, co by jsem čekal, nebo takhle, to by byla dobrá zpráva, ale možná ještě trošku lepší pro mě by byla, kdyby ten Ansel tam vylezl, že vůbec na něčem dělá. Protože je pravděpodobně je nějak spjatý s těma aktuálníma ubisoftáckýma projektama, ale chtěl by sem jako vědět, že skutečně někde za sebou nechává nějakou práci, nějakou budu muset zaškatulkovat do té kategorie vyhořelých vývojářů, který se udělali jednou hrou, dvěma hrama. Teda.
Když to je... To je problém toho, když se dostaneš na pozici typu producent, kdy podstatě zodpovídáš, když v podstatě zodpovídáš za všechno, co vyleze a jakoby dohlížíš na všechno, co vyleze, ale není tam prostě nalepený to jméno na té pozici, který vnímáme jako by hlavní tvůrčí, že jo, v podstatě, jo.
No a poslední, co zmíním, tak je Portál 2, respektive epizoda 3, ale začneme Pavlem, největším kamarádem Daga Lombardiho na světě.
Tak když jsem naposledy s Dagem mluvil, tak říkal, že epizoda 3 nebude.
Nikdy.
A že už že nám na to odpoví až na další E3.
On říkal, neptejte se, nebo něco.
Ne, on říkal něco jako na další E3 vám třeba řeknu víc.
To nám doufám, říkal že... dva roky po sobě.
Říkal nám to, no,
dva roky po plus sobě, Lipsko, že?
Při čtyřech rozhovorech nejrůznějších, když jsme se ho dva roky po sobě vždycky ptali na to samé a on vždycky úplně stejně odpovídal, takže myslím, že spolu máme takový speciální vztah. A... Portál 2 tam nebude, to vlastně bylo oznámený, že jo, to už se celkově ví. Zároveň se ví, že Valve tam hodlá něco ukázat, jako něco nového, veliké překvapení, což samozřejmě nejjednodušší je domnívat se, že by to byla ta epizoda 3. Ale nevím, jestli je tak takový, aby řekl, že epizoda 3 bude překvapení. Jo. Spíš si myslím, že to bude úplně něco jiného.
Tak to bude prostě Blue Box, že jo, epizoda 3 a Portál 2 v jednom.
Já, jestli můžu vám do toho vlít vlastní spekulací, podle mě by to mohlo být to, co si říkám, že už by to vlastně, co tvrdím, že už by to tak mělo být dávno, protože mi to dává smysl, že proto ty průtahy a proto tohle, že epizoda 3 nebude, bude Half-Life 3 a bude na novém engine.
Moc pěkný, Lukáši!
Když jsem dneska procházel novinky pro scénář našeho Hápodu, tak jsem narazil na novinku s titulkem Zdroj z Obsidianu lituje Alpha protokolu. Byla to novinka, ve které se nějaký anonymní vývojář z Alpha protokolu ostře opřel do vedení studia Obsidian, potažmo do Segy, která to produkovala s tím, jako že nic tam nefungovalo, že ten hlavní mozek za tou hrou, jak se jmenuje, Lukáši?
Chris Avellone.
Tak to asi nebyl Chris
Avellone. Ne, on jmenoval právě někoho jiného.
Jmenoval někoho jiného, takže byl nekompetentní. že nebyl schopný nějak jako ty vývojáře usměrnit, že nebyl přístupný k debatě, že všechno si dělal podle svého. Byl to prostě jeden z takových výkřiků nějakého nespokojeného, uraženého ega, aspoň tak jsem to pochopil. Nebral bych to jako, že skutečně na tom vývoji bylo něco špatně. Nicméně po přečtení recenze od Lukáše Grigara v Levelu, určitě si ji přečtěte taky, který tam spod řadu věcí chválí, a při porovnání téhleté recenze s tím, co jsem si četl na internetu, především ze známých důvodů na italských a španělských serverech, kde já jako starý lingvista, že jo, jsem schopný neuvěřitelně rychle to přelouskat s pomocí Google Translátoru.
Moc ben!
Do polštiny.
Caracamento! A, tak ty se vlastně od toho Lukášova názoru, který Lukášovi se ta hra líbila, tak ty se od jeho názoru odlišovali, protože se mi třeba zase až tak nelíbila. Nedá se říct, že by říkali, že je to blbá hra, že je to špatná hra, ale prostě vytýkali tam některé věci, které tam neseděly. Alpha Protocol teda evidentně nějakým takovým trošku horkým bramborem, na který se dlouho čekalo, byly u něj velké očekávání, co z toho vyjde, co z toho přijde. A nakonec z toho přišlo RPGčko konverzační, částečně akční, které asi rozdělí ty hráče na několik táborů. Lukáši, co se ti na tom hlavně líbilo, prosím tě?
Jo, líbilo se mi, že v kterýmkoliv momentě té hry, ať už jsem byl uprostřed konverzace, nebo jsem byl uprostřed té akce, která, na který to stojí jako z velké části, to je nutný podotknout, a akcí teda nemyslím jenom střelbu, ale prostě ovládání panáka z pohledu třetí osoby v nějakém prostoru, v nějaký misi, ozbrojenýho panáka samozřejmě většinu času.
A oblečenýho.
A oblečenýho ještě najít panáka.
A moc pěkný lokal.
Tak ať už jsem byl v kterýkoliv fáze vlastně té hry, tak ta hra mi jednak dovolovala absolutní svobodu v tom, jaký budu hrát, nebo absolutní, jasně, absolutní nejde nikdy, ale velkou svobodu, nebývalou velkou, a zároveň to, co já jsem pak, jak jsem tu svobodu využíval, jak jsem s tou hrou já nakládal, tak jsem na to měl zpětnou vazbu, ať už v podobě těch nějakých důsledků mých činů nebo mých rozhodnutí, nebo jenom toho, jak se ke mně ty postavy chovají, jak se ke mně chová celý ten svět. A tohle všechno člověk svým způsobem zná, já nevím, z Knights of the Old Republic, že Obsidian, který dělali Alpha Protocol, dělali Sith Lords, který byli výborný, zná to z Mass Effectu, zná to z Dragon Age, respektive to doména tady těch dvou firm, BioWare a Obsidianu, ale v míře, v jaký to předvádí Alpha Protocol a jako v jaký úrovni si nastaví tu laťku, tak to jako člověk, který hrál Kotory velmi důkladně, který hrál Dragon Age, hrál Mass Effect, tak v tamtěch hrách jsem to neměl, v Alpha Protocolu jsem to zažil.
Takže jestli tomu dobře rozumím, je to propracovaná hra, ve který se hodně hraje na rozhodnutí nebo na nějakou schopnost hráče dekonstruovat, rozplejtat, pochopit.
Rozplejtat je dobrý slovo, hlavně je to hra, to jsem zdůrazňoval v tom textu, kde potřebuješ, na kterou se musíš soustředit. To je hra, kterou nejde hrát způsobem, že jenom uvažuji o tom, jak co nejrychlejš projítnout tím levelem, abych viděl další animačku. Ta hra není postavená na tom vidět další animačku, nebo jakoby přenést se přes jednu část, proto aby si užil nějakou jinou část. Pro mě Alpha Protocol byl opravdu kontinuální zážitek, kdy znovu opakuju, v kterýmkoliv místě jsem si to užíval různýma způsobama. Jo. Prostě bavily mě konverzace, bavila mě ta akce, bavilo mě plížení, ale neměl jsem pocit, jakoby, že přecházím, jakože přepínám z jednoho do druhého, že teďka bude bitva a pak bude kecání. Prostě to šlo, jakoby, hrozně jsem s tom nějaký plynulej dojem, který jsem právě nepamatuju si, kdy naposledy bych ho zažil, jo. Takhle plynulej. Jo.
Petře, ty jsi tu hru hrál taky, dokonce myslím, že můžeme prozradit, že jsi hrál asi rok předtím, než vyšla. Že jsi dohrál rok předtím, než
náhodou.
Vyšla. Čirou náhodou Petr takhle dohrává hry, které ještě nevyjdou a ještě vůbec jako o nich nikde neví. Lukáš tady mluvil o té plynulosti jakýsi, což hodně zavání teda Mass Effectem, ať už jedničkou nebo dvojkou, protože tady tahle ta jízda skrz příběh, akci, konverzace byla pro Mass Effect dost taková trademarková. Dá se to srovnávat, dá se říct, že Obsidiani spíš kopírují ten Mass Effect, anebo že se vydali vlastní cestou, a jestli vlastní cestou, tak jakou?
Podle mě se vydali vlastní cestou, jo. Já zrovna mám znova rozehranou dvojku Mass Effect.
Alpha Protocolu samozřejmě.
A tam to vidím, jo. Zatímco v Mass Effectu v těch rozhovorech, až prostě na ty označený odpovědi modrá, červená, můžeš vyčerpat úplně všechno klasickým RPGčkovým způsobem, jo. A dozvědět se všechno, aniž bys... A víš, až nakonec víš prostě, že když zmáčeš modrou variantu červenou, tak to udělá nějaký důsledek, jo. Zatímco v tom Alpha protokolu probíhá ten rozhovor jakoby kontinuálně a ty se nemůžeš vracet, abys proklepl prostě všechny varianty. Ty prostě průběžně volíš různý postoje z té nabídky, že myslím, že jsou 3 nebo 4 maximálně.
3, jo, pak 4. a 5. tam přijde
podle ty toho postoje, jo, a podle toho se to odvíjí, jo. Čili, jak Lukáš říká, je to plynulý, je to přirozený, protože ty nějak jakoby v tu chvíli se rozhodneš, co chceš udělat a vedeš ten rozhovor určitou cestou a ten důsledek tam je, jo. Nemůžeš se prostě vrátit zpátky, vyčerpat všechny možnosti a pak se dá rozhodnout, co si vybereš, jo. Prostě ta hra...
No ona ti neříká dopředu, co si, jestli jaký morální ta rozměr má to rozhodnutí, který provedeš.
Přesně tak. Ani ti to nenaznačuje. V podstatě tě tímhle nutí chovat se v té chvíli přirozeně pro tu chvíli. A jak říká Lukáš, pokud se na tu hru soustředíš, tak v té chvíli začneš hrát prostě roli, jo? Roli té své postavy podle toho, jakou tu postavu máš, jo? Protože pak by bylo nelogický, leda, že by si chtěl vyzkoušet, kam až tvůrci zašli, jak moc ten kód jejich je pevný, kdybys to chtěl prolomit, že bys pořád dával prostě protichůdný odpovědi, jo. Proto souhlasím s tím, že kvůli tomhle je to plynulý. Nemáš tam prostě možnosti, které bys mohl do Aleluja vyčerpávat, a protože ta hra tě nenásilně tě nutí do toho, abys opravdu hrál svoji roli, což je základ RPG žánru, jo. A ještě když jsme u toho Mass Effectu, asi by nebylo dobré to srovnávat ty dvě hry, jo, ale Mass Effect je prostě akční hra, i ten první díl je prostě akční hra, a tohle je RPG prostě, jo.
Já bych tomu ještě dodal vlastně k těm rozhovorům a k tým možnosti teda volet, že je i důležitý, že ty jak hraješ tu roli, tak to neznamená, že třeba se rozhodne, že budeš... Tam to máš jakoby tento základní rozdělení, jakoby je profesionál, pak jako takový drsňák a pak naopak
lichotník
nebo prostě takový jako frajírek. A nejde o to, že by si řekl, tak budu profesionál a celou dobu jel jenom tady podle těch odpovědí. Jo. Vlastně v různých rozhovorech s různýma lidma, nejenom, že ty tvoje přístupy můžou mít různý dopady, že někdo jako se s tebou bude bavit spíš, když budeš jako prostě věcnej, nebudeš dělat ptákoviny. Někdo jiný naopak, jako, kdo tam potkáš postavy, který jsou že, na půl magoři, tak ty se s tebou spíš budou bavit, když pojedeš v té jejich jako lince. Ale nemusíš jakoby, to měnit, že bys vyloženě jakoby, vypadl z té svojí role, jo? Že v jednom rozhovoru budeš... Jakoby hrál jsem jakoby furt nějakou svoji roli, jak já jsem se s tím ztotožnil, a to neznamenalo, že bych v každém rozhovoru volil tu stejnou možnost. To znamenalo, že jsem si mohl vybírat pořád jakoby z různých a zároveň měl pocit toho, že jsem konzistentní, že prostě se zžívám s tou postavou a ten hrdina je můj skutečně.
Jo, když jsem Petře se tě zeptal, ty jsi mluvil o tom RPGčku, teď tady Mixpult mluvil o tom, jak probíhají ty konverzace, jakým způsobem. Jak funguje ten RPG systém? Je to udělaný na základě jako získávání nových levů, nebo tím, že právě třeba často využíváš nějakou konkrétní možnost v konverzacích, nebo inklinuješ spíš jako k jedné straně, tak se ti odebírají skilly pro ten konkrétní jakoby role model?
No, v zásadě tam máš těch modelů víc, jo. Základ je ten, že dostáváš body, který rozděluješ do různých schopností, jo. To je takový ten technický level. A pak bych je řekl, že jakoby charakterový level tady toho roleplaye, jednak podle toho, jak jednáš s těma postavama, tak prostě u nich získáš, ta hra ti to ukazuje plusový a minusový body, to znamená, jak seš, jak moc se s tebou chtějí bavit nebo nechtějí, jak moc ti chtějí pomoct nebo ti nechtějí pomoct. To je prostě ta druhá role, kterou hraješ. Jo. Základ je technický, co umíš, a ten druhý model je prostě, jak tě berou ostatní a jak bereš ostatní. Což ovlivňuje třeba i to, že máš tam prostě systém e-mailů, že jo, tak jako může se stát jakoby situace, nebo stává se velmi často, že ty si nepřečteš nějaký dokument, který v té hře je prostě, ať už si ho koupíš, nebo ti přijde e-mail, získáš ho tak dále. A pak v tom rozhovoru se s tou postavou bavíš nějak a má to nějaký dopad. A když si ten e-mail nebo ten dokument přečteš a bavíš se s ní v tom samém rozhovoru, tak ta situace může dopadnout zase úplně jinak, jo, trošku.
A je to tam dělaný tak, že ti tam nabídne novou konverzační možnost, anebo ty si skutečně musíš přečíst ten dokument, zapamatovat si ho jakoby a využít tu znalost k vybrání?
Ne, nemusíš, ta hra s tím počítá, ale ty už tu chvíli jakoby
je to, víš... Je to svým způsobem obojí, protože není to právě, jak jsme se bavili o tom, že v Mass Effectu máš červenou, modrou nebo v jiných těchto hrách, tak jednak, že máš tam tu možnost navíc. Ale často je to udělané tak, že tebe by ta možnost, jako to neřekneš si, hele, ta možnost je tu navíc, to bude něco dobrýho. Ale pokud to čet, tak budeš vědět, aha, to souvisí s tím, tak to použiju, protože to mě zajímá.
Takže to musíš jako reálně přečíst, nejenom kliknout na read.
No, můžeš kliknout na read, ale když nebudeš znát tu souvislost, tak tě, tak potom tak tě nenapadne jasně, tu možnost vybrat třeba. No.
To je geniální, ale přátelé, kolegové, kluci, hoši, tady celou dobu mluvíme o tom, že konverzace jsou super a příběh, že je super, ale z toho se ta hra neskládá, že je to asi tak, ta dominantní prvek. Jak je na tom třeba akční ta nějaká složka, ta lidi taky hodně zajímá a právě třeba, jak jsem pochopil z těch kritických recenzí a kritičtějších, tak právě nedostatek akce nebo její nedopilování tak úplně, možná to, že je nutný se do toho nějak intelektuálně víc investovat, tak ty lidi jako zklamala, jo, zklamalo.
Ale jsem rád, že jsme se k tomu dostali, protože to, nechci to obcházet jako tím rozhodně poslední, co bych u Alpha Protocolu řekl, je, že má to super příběh a to omlouvá, že jinak je ta hra hrozná. To, takhle to já rozhodně nevnímám. Jo. Není to, že bych prostě pro jednu část té hry, ze který bych byl tak nadšený, až by mi nevadila ta druhá. Mě ta hra bavila celá. Včetně teda té akční části, která je... já bych to přirovnal klidně k nějakému Metal Gearu, jo, protože tak jsem to vnímal nejvíc. Prostě pohled třetí osoby, s tím, že... Nebo Splinter Cell možná, to je ještě jakoby lepší příklad. S tím, že je tam ten systém krytí, který, ano, to jsem i já zažil, a vlastně teď mám to jednou dohraný, teď to hraju po druhý, že tak jednou za nevím kolik případů, ale prostě poměrně vzácně v mém případě teda, a to ten systém krytí používám hodně, až to hraju tím dost extrémně stealth stylem, tak prostě detekuje špatně, nebo tam, kde bych čekal, že se budu moc ukryt, tak to najednou nejde, jednou. Pak to tam zase jde. Takže je vidět, že ten systém není rozhodně 100%, je tam chyba, ale není to prostě nic, zase co bych vypích jako zásadní nedostatek. Jo? Párkrát mě to tam ne, ani nerozčilo, párkrát mě to říká, ach jo, jo, tak jsem šel jinam, jo? Šel jsem o metr vedle. Jo? To je prostě věc, kterou odmítám považovat za, jako říct, že ta hra je rozbitá.
Takže akce dobrá.
No ne, to mluvím o tom systému krytí. Pak je tam samozřejmě ten zásadní problém, a to je to, co říkal Petr, že to je RPGčko a ne akční hra, tak ten rozdíl je v tom, že v akční hře zaměříš, vystřelíš a když víš, že si prostě zamířil na tu hlavu, tak ho to trefí. Tady se do toho promítnou ty čísla. Což je něco, co si pamatuju, že bylo kritizovaný u Deus Exu, u Vampire Bloodlines, ale to je podle mě teda problém hráče a ne té hry. Že si musí uvědomit, že pokud tam má, já nevím, v pistolích nebo v tomhle tom má jeden bod z nějakých 20 nebo kolik jich tam je možných, tak hold prostě bude trefovat se blbě, i když to bude mít zaměřený na tu palici. A zároveň tam máš ten takový ten systém, že čím díl zaměřuješ, tím přesnější ta střela je. Pokud to necháš dojet na konec, tak dáš automaticky critical hit. Jo. Takže je to opravdu na tobě, ta hra ti to vysvětlí na začátku, jasně ti to říká, že to funguje takhle. A je potom podle mě jakoby nepochopení té hry jí kritizovat za to, že při tí střelbě jako to funguje takhle a nefunguje to jako v akční hře, kde střílíš a prostě ty kulky se trefují automaticky.
Další z takových těch výtek vůči Alpha Protocolu, Petře, byla grafika, která podle mnohých nedosahovala nějaké zářené úrovně no, minimálně standardů roku 2010. No, opravdu je to tak hrozný, aby se to nedalo hrát, nebo v čem jako spočívá ta kritika a dá se obhájit?
Je souhlas s tím, že ta grafika je při nejlepším průměrná. Naprosto jakoby průměrná. Ale podle mě ty důležité části tam není vošklivá, jo? Není fakt hnusná, to ne. Je prostě vobič v tom naprostém slova smyslu. Nenajdeš tam žádný prostě blížší věci a takový, co třeba určitě praští do očí, jsou animace. Animační systém, který je dost hrubý, jo. Kde prostě vidíš, že tam chybí jedno, dvě animační políčka, okýnka, pohyby a tak dále.
To mě třeba do očí nepraštil, se přiznám.
Jo, mě třeba jo, tam je to vidět, ale jakoby nějak mě to nedráždilo. Je fakt, že ta grafika je teda průměrná, další věci, ale ty důležité věci mají udělaný dobře, třeba ksichty, jo. Ksichty během rozhovorů a tak dále, jakoby ty postavy fakt vypadají reálně. Neměl jsem pocit, že ta grafika je hnusná, zkažená, nefunkční, že by se propadal někam plná bugu a tak dále. Co třeba, jo, ale není to nic, co by tě uchvátilo na první pohled, jo. Jako, když chceš, tak si na tom najdeš spoustu prostě v grafickém oddělení spoustu, jakoby chyb. Co bych třeba za sebe jako řekl, že působí na první pohled trošku hodně nedotaženě, ale není tomu tak, je AI, že jo. Jak se hejbou ty nepřátelé, jak se hejbou, jo? Jak se pohybují, jak to vypadá. Tak to vypadá, že to je zmatek, že nemají žádnou AI a tak dále. Jo?
Ale děti, jo.
Vypadá to tak. Hlavně kvůli těm animacím. To mně tak přijde, jo? Že je to všechno takový jako nahrubo udělaný. Ale ve skutečnosti, ano, co si budeme povídat, spousta těch panáků fakt je tam jenom o tom, že běhají jakoby po vytyčený trase. Aby si odstřelil, jo, a ty v podstatě procházíš jako střelnicí, ale jsou rozmístění tak, aby to pro tebe byla určitý druh jakoby výzvy,
je to,
challenge,
je to schematický, jo. Je to prostě, všechny ty mise jsou strašně schematický a v tom způsobem dost prázdný, což jsem i v té recenzi psal, že kdo čeká takový to, že to bude jízda na horský dráze a že tam na ně budou vyskakovat skripty, jak to tady není, jo. To jsou prostě jakoby hřiště, není to správný slovo, ale prostě překážková dráha, jo. Jo, kde prostě tady je tohle, tamhle stojí panák, tamhle je kamera.
Najdi si způsob, jak to přesně,
ty kamery prostě, problém. No přesně, ty kamery, Kristovanoho, je to tak schematický, že ty kamery svítějí takovej zavaný kužel, jo. Což je tak nerealistický, absurdní. Přesně Metal Gear, jo. Já opravdu jsem si vzpomněl na to, když jsem hrál Metal Gear, který z okolností teda mě nikdy zas tak nechyt, tak jestli mě na něm co bavilo, tak byla taková ta schematičnost toho, vyřeš tady ten problém, posuň se o obrazovku dál, o dvě místnosti dál, vyřeš další problém.
Jo, nenajdeš tam nepřítele, který by byl schopný tě následovat prostě přes půlku levelu a překonávat přitom překážky, to ne. Fakt jako, jak říká Lukáš, to překážková dráha a ty si najdi způsob prostě podle toho, jako máš postavu, kterým to překonáš, jo.
No a já bych ještě skočil zpátky k té grafice jenom ze svého pohledu. Zdůraznil jsi ty animace těch obličejů třeba, nebo ty gesta, to se mi právě líbilo moc. Přišlo mi to takový hezký, že se vzhledem k tomu, že tam ty postavy ti často lžou, nebo respektive mají nějakou svoji agendu, tak je pěkný sledovat i jak se u toho, jak prostě občas uhnou očima a takhle. A tady je samozřejmě otázka, co z toho je náhoda, ale prostě funguje to dobře a člověk je udržovaný v pozornosti. A druhá věc, ani jednou za tu hru jsem si neřekl, co to je za grafiku. Jakkoliv jsem samozřejmě viděl, a to byl kec, že prostě když se přijdu k nějaký textuře a podívám se na ní, tak vidí, že to je textura, která odpovídá vývoji hernímu někdy z roku 2005, jo, a ne z roku 2009 nebo 10, ale prostě ve chvíli, kdy jsem třeba byl v Římě, v takovém tom bytě, protože ten vlastně hrdina navštěvuje úžasný konspirační byty, kde člověk jako se kochá tím, jak je to krásně zařízený. A v tom Římě jsem prostě vyšel na terasu a říkal jsem si, tady je to pěkný. Jo. Neříkal jsem si, to je hezká grafika, až to není nějaká extra hezká grafika. Neříkal jsem si, to je hnusná grafika, říkal jsem si, tady je to pěkný. Jo.
Tak to jste právě
moc pěkný, jsem chtěl říct.
Tak to jste právě od Lukáše a Petra slyšeli o Alpha Protocolu. Tu recenzi na tuhle hru si můžete přečíst v Levelu od Lukáše, anebo samozřejmě na Hry od Jardy Mévalda. A jestli máte rádi špionážní RPGčka s hutným a vyčerpávajícím příběhem, nad kterým se musí přemýšlet, tak si určitě tohle to zahrajte.
A vzpomeňte si na to, jak byl kritizovaný Deus Ex v kontrastu s Half-Life, že to není tak dobrá střílečka jako Half-Life, a že ta hra je dneska.
Špionážní žánr nás neopustí ani tady ve Faridovu mládí, do kterého, jak už jsem říkal na začátku, jsme vybrali hru Sabotér. Ne, Lukáši, nevesel se, není to ten Sabotér, ve kterým přebarvuješ Paříž, ale je to Sabotér z roku 85 od Clive'a Townseda, který naprogramoval pro firmu Darrell Software dobrodružství ninji v podzemí, kde musí, tuším, eliminovat nějaký bomby. Bylo to... Nebo ano, chceš upravující poznámka?
Já bych jenom chtěl říct, že příště bych chtěl konečně Last Ninja, že taky.
Tak tam dáme příště Last Ninja, aby tady se Petr uspokojil. A tahle hra byla na ZX Spectru, na Commodore 64 a na dalších 8 bitech. Já jsem to hrál na ZX-ku. Hráli se to někdo z vás dvou? Dobrý, oba dva to hráli.
Ne, já jsem se hlásil, že jsem chtěl něco vytknout ještě před to, než o tom začnete mluvit, protože pro mě Sabotér je přesně případ takový tý mytický hry, o kterých v dobách, kdy jsme pod lavící četli Excalibur, teda moje generace, ta je od té vaší asi jak 3 generace vzdálená, že? A tak jakoby jsme tam koukali na ty prostě screenshoty a hlavně na ty mapy a návody na hry, které my jsme neměli, nehráli. Pak ZX Spectrum jsem nikdy neměl, ani Sabotera, já nevím, jestli pak vyšel v nějakých kolonách, věřím, že jo, tak to nikdo prostě v okolí na těch disketách neměl. Takže přesně Sabotera si pamatuju, že měl hrozně pěkný mapy, že tam byl ten ninja a že jsem snil o hře Sabotér, jaká asi je. A když jsem ji pak po opravdu 15 letech někdy hrál na nějakém emulátoru chvilku, tak jsem si říkal jenom, ach jo. Ne, ale jakože...
Prošvihl jsi to, kamaráde.
Prošvihl jsem opravdu tu dobu, kdy jsem si to měl zahrát, ale pořád si dobře pamatuju ten dojem z tehdejších časů. A tak bych ho rád teďka teda zkonfrontoval s tím, jak vy o tom budete vyprávět, což je teda...
No byla to hra, která byla za A neuvěřitelně rozlehlá. A takže ta mapa, nebo ty mapy, jak tady o nich mluví Lukáš, byly nutný. Tam si to člověk prostě musel, když neměl topografickou paměť, tak se musel zapamatovat, protože tam byla řada slepých uliček, místností, které nikam nevedly, jako komplexů vyložených, kde byly jenom nepřátelé nebo kamery, které tak vesele vrkaly na tom ZX-ku, když se do nich člověk dostal. A už jsme tady zmínili několikrát dneska v souvislosti teda s tím Alpha Protocolem toho Metal Geara, tak pro mě vlastně byl Sabotér jako ten hlavní protagonista, ten ninja, ten infiltrátor, tak byl pro mě takovým solidem Snakem, když jsem v té době jako vůbec věděl, že existuje něco jako Solid Snake, který vyšel vlastně přibližně ve stejnou dobu, že o 2 roky předtím.
Akorát na strojích, který jsme nevěděli, že v té době existuje.
Vlastně tak.
Jste nevěděli, že existuje.
No,
byla to, Salvador jako, možná už tehdy jako mi vzklíčila ta láska k tomu stealthovému hraní, nebo k tomu, že když vidím nepřítele, tak rozhodně není nejlepší způsob, jak se přes něj dostat, ho zmlátit. Protože tam vyloženě jako ty nepřátelé byly nastavení tak, že buď si na člověk hrozně dlouho bojoval a nebylo zaručeno, že je porazí, protože to třeba jako pomalu mačkal, nebo já nevím, prostě na bojoval blbě. A bylo teda jako mnohem výhodnější zdrhnout. A k tomu tam sloužil asi pamatuju, že opravdu z toho jsem měl zamotaný mozek, jako kdyby jsem byl v nějakém labirintu. Tam byla řada větracích šacht, do kterých mohl člověk skočit a spustit se teda někam. A teď jako dopadl dolů do té šachty a vůbec nevěděl, kde je, kam má jít. Jako jestli nepřítel teda teď je opravdu o 2 obrazovky doleva, 1 nahoru a 2 doprava, nebo jestli je teda jako propadl někam jinam. A v tomhle tom jako v té složitosti toho labirintu, to byla neskutečná výzva a zároveň i jako dost strašidelný. Já jsem se tam dost bál. A když jsem potom zjistil, že tam jezdí ještě podzemní metra, do kterých se dá skočit, že jo, a transportovat se mezi těma lokacema, tak to jsem byl už úplně na větvi a samozřejmě nikdy jsem to nedohrál. Protože navíc tam byl časový limit, že jo, jestli si pamatuju dobře.
Něco jako ten Prince Persie, že jo.
No. Akorát, že asi tak 1000krát prostě složitější kvůli tomu, kolik jsi tam měl věcí, které tě můžou zabít. Samozřejmě kvůli tomu, že se musíš ztratit, neříkám, můžeš, každý se v té hře musel ztratit, pokud teda fakt nebyl genius a nekresil si dokonalou mapu, že jo.
Nebo neměl ten Excalibur, že jo, který pak vyšlo.
No, jo,
a tak... Excalibur vyšel tak 7 let poté, že jo, 5 let poté, co vyšla tato hra.
No to jo.
Což je možná přibližně tak v té době, kdy se dostala do České republiky.
Právě, no.
Československa.
Jo, tam jde o to, že já jsem si třeba kresil mapu, jo. Ale prostě jsem se pak ztratil v té mapě jako svůj vlastní, jo, to je prostě problém, že jo. No ne, tak čtverečkovaný papír a jede, že jo, ale jakoby tam, pokud si dobře vzpomínám, nefungovala klasika, která pak mě vytočila u Išáru, že jo, prostě tam jako máš problém, když si dáš měřítko 1 čtvereček a ta hra prostě ti to měřítko pak tam změní, tak seš jako v háji a najednou zjistíš, že si kreslíš do svojí cestičky předešlý, že jo.
Jako. Ty jsem se vlastně vzpomněl, že jak jsem mluvil o těch strážcích, tak že tam a ty rozlehlosti, takže vlastně nejvíc času jsem strávil tím, že jsem hledal cestu, jak obejít místnost s tím nějakým hlídačem. A to šlo teda, jako vždycky se to dalo nějak jako vykombinovat. A pak ještě se tam používali předměty, to už si moc nepamatuju jak, jenom vím, že jsem s tím měl hrozný zásek. Že byla jako adventura, já jsem vůbec nechápal, jak je možný zkombinovat akční hru dohromady jako s používáním předmětů, to mě jako tehdy mozek nebral.
A možná problém spousty hráčů Alpha Protocol.
No ale vidíš, že to jakoby úžasně šlo i na takovýhle dřevní době, že jako...
Jo.
Mě právě překvapuje, že ten Sabotér je tak starý, já jsem jakoby měl dojem, že to je až jakoby pak ta devadesátková věc, jako ráně.
To mělo nějaký jako, nevím kolik to spektrum mělo barev, myslím, že nějaký 8 možná až 8 barev.
Nevím.
Ne, je fakt, že ta grafika Sabotéra, i když jsem dneska ráno koukal na videa, abych si to připomněl vlastně na YouTube, tak pořád to vypadá hrozně hezky.
To je stylizace, že jo, to je stejný jako s tím Alpha Protocolem. Technicky to může být dejme tomu starý nebo průměrný, ale...
Jsi si začínají pozbírat vlastní ocasy.
Ale, no je, jako... Je to tak, že jo, prostě, ale nějak to na tebe působí celkově tak, že se ti to prostě líbí. A má to ksicht, že jo, což je zase příklad třeba toho Sabotéra.
I toho novýho Sabotéra.
jo, vlastně jo, no.
Ježiš, prosím tě.
Jestli nás posloucháte poprvé nebo máte extrémně špatnou paměť, tak se asi hodí připomenout, že nám můžete přímo takhle do podcastu zavolat na Skype hpod-hrej.cz nebo si nás na Skypeu najít pod naším e-mailem podcast@hrej.cz a vždycky na naší stránce na Facebooku na level.hrej.cz se dozvíte, v kolik tak přibližně v ten pátek nám můžete zavolat. Určitě vám tady rádi odpovíme na všechny dotazy, když nám zavoláte. Kromě těch, který budou úplně blbí. Ta na ty taky odpovíme, ale ty se pak nedostanou do toho finálního střihu. A nebo další dotazy, které se nedostanou do finálního střihu, budou ty, které budou mít technickou kvalitu, vlastně kvalitu toho přenosu opravdu nízkou, takže by potom posluchači posléze z toho nic neměli. My vám třeba můžeme rozumět, ale musíte počítat s tím, že to tady nahráváme do mikrofonu přímo z beden, takže to se taky nějak podepíše, když je to nekvalitní. Co? Když je to nekvalitní přenos,
jo.
Petře,
no,
tak
se
to tam, jo, ty káráš mikrofon.
No,
no a tak to jsem se tady tak hezky vypovídal na začátku. Jdu spustit ten Skype. Ahoj Vladimíre.
Nazdar.
Řekl jsi to tak jako tázavě, to nazdar. Neboj, my tě rádi slyšíme, jako ostatně každý podcast. Připravil jsi s nás určitě nějaké zajímavé otázky, viď?
Snažil jsem se, připravoval jsem se.
No tak. Tak je polož.
Takže po zběžném přečtení nového levelu bych se rád na něco zeptal teda. První otázka se teda týká českého dubbingu Mafie 2. Ano. Protože se tam jste psali, že už to vypadá, že je téměř jistý.
Ano.
Ale tak by mě zajímalo, jestli už máte nějaké informace o konkrétních dubérech. V českém trailu bylo slyšet třeba Jana Šťastného nebo Terezu Bebarovou, jak jsem poznal.
Uh-huh.
A nevíte tedy přesně, koho očekávat přímo ve hře?
To je geniální otázka na tady Petra Poláčka.
Přesný line-up, já jsem se na to ptal, když jsme byli v Brně. Přesný line-up jakoby těch herců nám neřekli, neprozradili a v zásadě slyšeli jsme ty podobné hlasy, které byly i v tom traileru, byly tam i hlasy navíc, ale já je bohužel jakoby nemám naposlouchaný, jo, ty český herce, čili...
Stačí, řekneš taky to Bohdan Tůma.
No, jasně, ale já si zatím já nemám spojený jasně, jméno jasně. A obličej, jakoby u dabingu českého, jo, čili... jenom můžu...
To je často lepší, to by ti kazilo ty filmy.
Já si taky myslím, no. Čili jako za sebe jenom čistě dojmově můžu říct, že ten dubbing minimálně bude na úrovni první Mafie a technicky jakoby vejš, což pro mě znamená, že ten dubbing bude fakt profesionálně jako výborný, jo. Co je...
No. Co se týče třeba nějaký ukázky toho dubbingu, tak očekávej na dalším DVDčku, to je 193, a na hry, že tam budeme mít takové hezké videjko, které jsme speciálně pro vás a hlavně pro tebe připravili.
Přesně tak. Je tam natočený kousek z české verze, jakoby nadabované ze hry.
Že tam ty různý herci všichni říkají jako zdravíme Vláďu Pacholíka.
A říkaj, žába.
Tak jestli to bude, jak říká Petr, tak... Když to srovnal s prvním dílem, tak se určitě na se těší. Prvním díle byl perfektní dubbing, podle mě.
Podle mě taky.
Hele, Petr tady právě nakreslil prase jedním tahem, což asi znamená, že je čas na další otázku.
Tak další je, vybrali byste si Split Second nebo Blur? Stačí jenom krátce odpovědět a prosím vás, neříkejte mešť.
Já jsem Blur nehrál.
Já jsem byl právě taky ještě nehrál kromě toho letmýho zahrání a podle toho letmýho zahrání jasně Split Second, jo, ale to je prostě nefér odpověď vůči Blur.
Já jsem říkal minule, že ty dvě hry jsou jiný, jako Split Second si vyberu pro single a Blur si vyberu, jakoby Split Second dohraju prostě a konec. Blur si, kdybych si měl vybrat něco na delší dobu, tak si vyberu Blur, protože v mulťáku je to naprosto suprový.
Ale tohle jsem si myslel taky, dokud jsem si Split Second nezahrál ve Split Screenu s Honzou Vítíkem. On teda ve Split Screenu zabere strašně místa, takže jakoby člověk si připadá trošku...
Honza.
No Honza, upozaděnej, ale jako vydrží to díky tomu taky.
Jo, takže jediná kvalifikovaná odpověď je tady od Petra teda, no. Petr nakreslil domeček jedním tahem Vladimíre.
Tady mám otázku na, jestli zkusíte Need for Speed World, který má být tomu konceptu už těch jmenovaných závodních her podobný, a jestli si myslíte, že po neúspěšném Motor City Online se značka Need for Speed pořádně zakousne do toho konceptu toho online závodění.
Já. Já jsem to hrál už. A...
Já taky.
Pšt. Já jsem to hrál, ty jsi to hrál dávno, já to hrál nedávno.
Před týdnem jsem to hrál.
A je to to. To závodění je prostě arkádovitý a myslím si,
a rozdíl od Split Second, což je taková realistická.
Oni hodně sází tady to na tom, jak se jmenovalo to Motor City Online, tak oni sází na to, že ten klient základní bude zdarma. A že tam jako vybudujou komunitu nějakých těch virtuálních tunelů, nebo jak se tomu říká, který si budou ty autíčka opečovávat. A podle toho, co jsem viděl z těch jednotlivých třeba community jakoby prvků, tak skutečně je tam toho jak naseto, aby si člověk mohl tu postavičku nebo to auto nějak jako vybudovat, propracovat, aby ho to bavilo, aby chtěl dál soutěžit, závodit, ten svět bude veliký. Takže myslím, že hlavně díky tomuhle tomu, plus tomu, že to bude zadarmo, tak to zlomí to prokletí těch automobilových onlineovek.
Hlavně je tam i single, jo. Jakoby vzhledem k tomu, že nebudeš muset...
Mě zajímá.
Jasně, nebudeš muset závodit teda jenom proti ostatním jakoby lidem mulťáku, ale budeš tam mít normální single playerový závody proti AIčku, což jakoby můžeš v podstatě hrát závodní hru zadarmo, jo. Když budeš chtít, jo.
A já teda si to zahraju, já jsem to hrál jakoby pracovně a zahraju si to ve volném čase, teprve až přijde ta expanze, o který se zatím neví, do Age of Conan, která se jmenuje Need for Conan a bude se nám jezdit v autech.
Na mamutech?
V autech.
Je takhle, já jsem myslel, že na mamutech.
V cover mountech. Vladimíre, prosím tě, jdeme dál, jo?
Těch už frčíme docela dlouho.
Tak ode mě je to dneska všechno. Dneska jsme to zvládli teda rychle. Možná tak ještě, co říkáte na náhle změnu počasí k lepšímu. Tak.
Moc pěkný. Ale tuhle odpověď pochopíš, až si to poslechneš celý dnešní podcast.
Mě z toho bolej záda.
Tak když tě zajímá,
rychlá změna teploty,
tak přijď v neděli do Srbska, budu tam někde vyset na skalách.
Do Srbska?
Tak se měj pěkně, Vladimíre, díky za zavolání, loučíme se s tebou synchronizovaně. 3, 2, 1, čau!
Ahoj!
Čau!
Synchronizovaně,
takže. Já jsem to nepochopil.
Takový složitý slovo. No.
A teď se podíváme na textové dotazy. Jako první nám napsal Grim Reefer, jestli budeme stále odpovídat na otázky, jako už jste hráli tady tu a tady tu hru a jak se vám líbí? Přijde mu Grim Reeferovi, že to je docela zbytečný, jelikož si dotyčný může počkat na recenzi, která jistě brzy vyjde na hry. A vždy si myslel Grim Reefer, že dotazy budou ohledně něčeho jiného. Na to ti Grime můžeme odpovědět, že na ně stále nebudeme odpovídat. Pokoušíme se vlastně na ně neodpovídat, pak, když nejde o něco třeba jako velkého nebo zajímavého. A díky, že se nám to připomnělo, možná jsme na to v těch posledních podcastech trochu zapomněli. Bude to pravidlo, který budeme držet i dál. Že jo, kluci? Jo, oni spí. Vašík, co si myslíte o tom, že u nás vychází Runaway 3 až teď? Je to v porovnání s ostatními zeměmi normální? I když je to verze s českými titulky, tak přece půl roku od vydání originální verze je docela hodně, ne? Vydavatelem je Hypermax.
Už si teda můžu, tak je to naprosto normální. Běžně se stává, že zrovna u Adventure, že třeba výjdou v Německu a potom v Anglii, v ostatní Evropě, včetně nás, výjdou klidně za rok, jo. Jakoby, tam je to daný tím, že pokud je to pecka, tak jí má velká firma, která ji prostě vydá celoplošně všude na světě, jo. Pak tady u těchto her typu Runaway 3, prostě ta hra vyjde na nějakým hlavním trhu a to, jestli vyjdou na těch dalších trzích, nezáleží na té firmě, která to vydala třeba v Německu u Adventury.
Nebo na té český.
Na té český, ale o tom, že tady Hypermax prostě vidí, aha, Runaway, tak koupíme si licenci jenom pro Českou republiku, přímo třeba od těch vývojářů, zlokalizujeme to a prostě ji tady vydáme, jo. A takhle se to děje po Evropě, třeba tu jednu hru vydávat 20 firem, jo, jakoby nezávislých, takže od toho se to odvíjí všechno.
Druhá otázka od Vašíka, můžete jmenovat hru, který vás v poslední době herní prostředí přimělo zastavit se a rozhlídnout? Jasně, Age of Conan.
Tak ten Alpha Protocol, no. A aby to nejalo jenom takhle jednosměrně, tak teďka hraju toho Prince novýho a tam taky.
Já teda u Prince ne.
Já jsem se teďka trošku jsem se porozlížel po krajině v Red Dead Redemption a Mass Effectu, který hraju znova, tak hlavně tak jako do těch výhledů z oken na to město, že jo, na panoráma
toho, nejde to skočit
toho města a nemůžu třeba ani to okno rozbít, tak to zalétat si tam, je to pěkné.
Máme DLCčku jetpack.
Vegas se nás ptá na spoustu věcí. Věříte, že Rockstar udělá Red Dead Redemption i na PC?
My už
a co byste Rockstarům doporučili, kdyby Red Dead dělali na PC, aby hra nedopadla jako svého času PCčkovské GTA 4?
My už to víme, že ta hra vyjde na PC. A radit jim asi nebudem, prostě jim dějte dobro.
Ne, radit jim jenom prostě to, aby se vyvarovali chyb, kterých učinili právě v té konverzi v GTA 4. Aby to bylo optimalizovaný. To vše.
Divíte se tomu, že i u nás v České republice v tak pirátské zemi lidi mají hlad po dobrodružství Johna Marstona a berou krámy útokem, až se po Red Dead Redemption jen zaprášilo?
Si k tomu můžu něco dodat. Určitě ten zájem o tu hru jakoby byl větší než třeba o nějakou budgetovku, ale je potřeba dodat, že do obchodu tentokrát to vypadá, že byl obrovský zájem, ale hlavně byly malý zásoby, jo. Celkově v celé Evropě Rockstaři, nevím, proč se to stalo, ale ta hra byla, nebo v podstatě ještě pořád je nedostatková, jo? Někde na PS3, v nějakém teritoriu, na Xbox 360.
To uměle vzbuzují zájem, a jasně, zatlačení zákazů.
Možná jo, ale tohle bylo jako evidentně, tohle už byla chyba, jako, jo, protože to bylo fakt nedostatkový plně všude, včetně České republiky, takže zájem asi byl, ale primárně je to o tom, že prostě nebyly hry dodaný od distributora vydavatele.
A sekundárně je to hlavně další důkaz toho, že jak někdo tvrdí, že se pirátí na těch konzolích nebo na Xboxu stejně jako na píčku, tak jak je tady vidět, tak je to blbost. Jo. Tak ten rozdíl je tak evidentní. Já jenom, když jsem si vzpomněl, jaký debaty jsme tohle řešili, tohle je podle mě další důkaz.
Další otázka od Vegase. Může podle vás někdy recenzování shitové hry zanechat? Co pak, chlapci?
Nic.
Zanechat na recenzentovi nějaké... Já to viděl.
Ale ne všechno, ale...
Zanechat na recenzentovi nějaké následky, po případě jaké, nebo se jen dotyčný stolo vyspí a zítra je fit.
Tak pojď se na rybku, jo?
Nej se na rybka tam.
Já už právě nerecenzuji, že to jí nedám. No.
Teď máš toho prince.
Já myslím, že to jako poškodí. Nebo ne, pardon.
Ne, psychicky to nezanechává, pane bože, jasně žádný následky. Když uveřejňujete recenzi na internetu, napadlo vás někdy udělat si průzkum, kdy je nejčtenější? Myslím tím, jestli více lidí chodí na hry číst recenze od pondělí do pátku, protože se v práci flákají a brůzdají na netu, anebo o víkendu. Myslím si, že o víkendu moc lidí na net nechodí, nebo jsou na kalbách a mají jiné starosti než net. A nebo platí obecné pravidlo, čím je dřív recenze uveřejněná, tak tím líp.
No, pokud jde o recenzi, jakoby... normální a očekávanější hry, nebo obecně prostě v momentě, kdy ta recenze je napsaná a jakoby dobře zahraná, prostě je tady to kolečko splněný, tak se ta recenze v podstatě vydá. Tam jako licituje se maximálně, když se sejdou třeba dvě nebo tři nebo nejdej bože čtyři jakoby podobný hry a recenze na ně naraz, tak pak se to rozhodí do víc dnů, ale jinak se prostě nečeká, že? A samozřejmě, že máme k dispozici poměrně důkladný statistiky prostě, jak lidi navštěvují hry prostě v kterých časech, kterých dnech, jakoby po hodinách a tak dále.
Jsou to mají na sobě.
A v zásadě z toho vyplývá, že třeba o víkendu potom...
Příškové vyšívání rulu je...
Evidentně prostě třeba v sobotu a v neděli v těch podvečerních hodinách, obzvláště, ať už tam vyjde třeba něco velkého nebo ne, tak ta návštěvnost tam vstoupá, že jo? Jakoby zatímco přes týden je většinou jakoby taková konstantní, jakoby za
stoupá, si říkal.
Přes sobotu a neděli.
Stoupá.
Podvečerní hodina, no, vždycky stoupne.
Což se jakoby popírá, to se tady Vegas
postane. Ano, bez ohledu na to, co tam vyjde, jo. Evidentně ty lidi se tam jdou prostě podívat, co proskoumat to, co třeba za ten týden jakoby minuli a tak dále, jo. Zatímco přes ten týden je víceméně konstantní. Taková.
A je jasný, že je to trošku, já nevím, že v zimě je to víc lidí zřejmě, že jo.
Jasně. Jako...
Jako tady ten argument, že lidi jsou na kalbáku.
Takže mají v zimě puštěný počítače, aby si zatopili.
No.
Třeba já.
Já jsem si chtěl udělat hrozně nekorektní vtip, ještě jsem se zastavil.
Tak šup.
Ne, dobrý. Nebudeme tím tady zahlcovat podcast a namísto toho se přesuneme na soutěž. Soutěž. V minulém podcastu jsme se vás ptali, jaká auta ze hry Split Second jsme jmenovali. A byla to auta Lukáši?
Bylo to Hanzo a Kobrety, a tomu Kobrety jsem já říkal nějak, myslím, špatně.
Myslím, ale... že jsme se pak dobrali k tomu, jo, neříkal, okay. Neříkal si Korvety, každopádně. Taková odpověď jedna přišla taky, ale bylo to Hanzo a Kobrety. My jsme hráli, no vy jste chtěli získat jeden ze tří výherních balíků Prince of Persia, ve kterém je baťoch, kniha a ta kniha, počkej, co ono to je za kniha, jsem zapomněl.
Kniha k filmu.
A ve dvou těch balících jsou Vietnamky, takový ty pantofle, a ve třetím je triko. A teď pozor, s Vietnamkami balík vyhrává Martin Duček z Teplic. Dále druhý balík s Vietnamkami Andrej Hraško z Predajné. A balík s trikem Martin Holý z Prahy 9. Nejsem se tak úplně jistý, on je to docela velký, jak se to přesně tady bude expedovat z našeho vydavatelství, jestli naše sekretářka zvládne nějak zabalit dobře. Každopádně, Martine, kdyby si mohl, nebo jako měl si cestu kolem redakce, to znamená kolem Flory, tak nám napiš na e-mail podcast@hrej.cz a když tak se tady třeba proto zastav jako osobně. Bude to možná i rychlejší než tou poštou, protože ono je to opravdu veliký. A samozřejmě Martinovi a Andrejovi to nějak pokusíme se dneska s asistencí naší asistentky vyexpedovat. A další soutěž bude o PCčkovou hru, o vydařený simulátor řidiče kamionu Rig and Roll. Lukáši.
Já bych chtěl podotknout na YouTube, na našem kanálu Level Hry, je exkluzivní video, už teda asi 2 roky starý, nebo 3, z Kolína nebo z Lipska, kde to hraje Farid. A teda vidět Farida, jak hraje Rig and Roll, to stojí za to, jo.
A ta hra, není, i když to zní hrozně nudně, tak myslím, co jsem četl, není tak úplně špatná. A hlavně to je hra zaměřená na lidi, co mají rádi silné mašiny, tyhle ty stroje, tyhle tahače.
No, pro fandy tady těch věcí bych řekl, že ta hra je naopak velmi dobrá, protože... Co je podstatný na ní, že tam fakt máš zrekonstruovanou reálnou silniční síť prostě.
San Francisco, San Diego, San Jose, Los Angeles.
V téhle oblasti, no. Jakoby je to, co se silnic a tohle té oblasti týče, tak je to tam reálně prostě udělaný, protože jim to taky trvalo 5 let, jo.
5 let, protože to je vlastně takový alfa protokol her s tyrákama.
A tuhle hru vyhrajete, když správně odpovíte na otázku.
Jaké cizí slovo, konkrétně italské, bylo použito v tomto podcastu? A kdo odpoví ještě, co znamená, tak má bonus.
Svoje odpovědi posílejte na...
Nevím, jaký.
E-mail, nevím.
Dobrý pocit.
Svoje odpovědi posílejte na e-mail podcast@hrej.cz a příští pátek se dozvíte, kdo byl vylosován a vyhraje tady Rig and Roll. A to je od nás z podcastu všechno. Loučí se s vámi prakticky všichni, kromě Lukáše, Mixpulta, Grigara. Takže Petře?
Ahoj.
Pavel? Ahoj. A ještě neodcházejte, protože Lukáš se s vámi, no, možná by se mohl rozloučit teď, ne?
Já bych jenom konstatoval, že to bylo moc pěkný dneska.
A ještě uslyšíte.
Pod článkem Diagnóza Samuraj má jasno uživatel Svatopluk Lemur. Žádný JRPGčko jsem bohužel nikdy nehrál. Zajímalo by mě, co je na jejich příbězích tak special. Sebeobětování mě nudilo už v Bibli.